მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გეპატიჟებით ღია სტუდიაში და გთავაზობ პროგრამას ჩვენი საგანძური. გადაცემას უძღვები პროგრამის ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარეჟისორო პულთან კი თეა ბიჯაშვილი მუშაობს. ჩვენ 15 საათამდე ვიქნებით სტუდიაში და გადაცემის მსვლელობის დროს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 40-91-92 ან 40-92-92. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პროგრამა ჩვენი საგანძურის დღევანდელ გამოშვებაში უცხოეთში იძულებით გადახვეწით დიდ ქართველ მოღვაწეს არქიმანდრიტ გრიგოლ ფერაძეს გაგაცნობთ, რომელიც საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ 1995 წლის 15 დეკემბერს წმინდანად შერაცხა. წმინდა მღვდელმოწამე გრიგოლ ფერაძე თავის ორ ძმასთან ერთად 1921 წლის რუსეთის აგრესიისა და ტირანიის წინააღმდეგ იბრძოდა. მოგეხსენებათ, ამ უთანასწორო ბრძოლაში დემოკრატიული საქართველოს დამარცხების შემდეგ ბოლშევიკებმა ქართველი პატრიოტებისა და მორწმუნეების მასობრივი დევნა დაიწყო. გრიგოლ ფერაძე იძულებული გახდა ბოლშევიკურ ტერორს გარიდებოდა და საქართველოს მაშინდელი კათალიკოს პატრიარქის ამბროსი ხელაიას, ასევე გერმანელი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ილია ჭავჭავაძის მეგობრის არტურ ლაისტის საკომენდაციო წერილების მეოხებით მოახერხა 1921 წელს ბერლინში გამგზავრებულიყო და ამის შემდეგ ისე აღესრულა თავის სამშობლო აღარც უნახავს. მართალია იგი ბოლშევიკურ ტერორს გადაურჩა, მაგრამ მაინც ტერორის მსხვერპლი გახდა მხოლოდ ფაშისტური ტერორის, თუმცა მათ შორის მერონ კითხოს კაცმა მაინც და მაინც დიდი სხვაობა არ არის. ამობენ, მაგრამ არავინ იცის ამ გადმოცემის ვარიანტი ზუსტია, არ არის ზუსტი, შეთხზულია თუ როგორ არის. ჩვენი სტუმრები ამის შესახებ ისაუბრებენ, მაგრამ ინფორმაცია, რაც გამოვიდა გრიგოლ ფერაძის სიცოცხლის ბოლო მომენტების შესახებ, ასეთია. არქიმანდრიტმა გრიგოლ ფერაძემ თავის სიცოცხლე ოსვენცემის საკონცენტრაციო ბანაკის გაზის კამერაში დაასრულა და როგორც ბანაკიდან დაბრუნებულ ყოფილ პატიმარს პოლონეთის მიტროპოლიტ დიონისე ვალენსკისთვის უთქვამს, გრიგოლ ფერაძე ოსვენცემის საკონცენტრაციო ბანაკის გაზის კამერაში გასაგზავნად გამზადებულ ებრაელთა ერთ-ერთი მრავალრიცხოვანი ოჯახის მამას ჩანაცვლებია და საკუთარი ნებით გაუწირავს თავი. აი, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ზნეობით შემკულ ასე დიდ ქართველს გაგაცნობ დღეს, რაშიც დაგვეხმარებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები: გრიგოლ ფერაძის მიშვილი, წმინდა გრიგოლ ფერაძის საზოგადოების თანათავმჯდომარე პროფესორი რომანას ფერაძე და გრიგოლ ფერაძის ბიოგრაფი პროფესორი თამარ ჯუმბურიძე, რომელმაც სხვადასხვა მათ შორის გერმანულ წყაროების მოძიებით სრულყოფილად შეისწავლა ქართველი წმინდანის უცხოეთის ქვეშ ცხოვრება და მოღვაწეობა. მოგესალმებით ქალბატონ თამარ, ბატონ რომანოს, დიდი მადლობა რომ მოგზავნით დღეს სტუდიაში და მონაწილეობთ პროგრამაში ჩვენი საგანძური. და მეთანხმებით ალბათ თუ ვიტყვი, რომ გრიგოლ ფერაძის ღვაწლი და ზნეობრივი მწამსი ფაზდაუდებელი საგანძურია ნებისმიერი შეგნებული და ცივილიზებული ადამიანისათვის. მითუმეტეს, გრიგოლ ფერაძის მსგავსი პიროვნებები ნამდვილად გვჭირდება დღევანდელ საქართველოში. ბატონ რომანოს, თქვენიდან დავიწყებ. მე კარგად მესმის, რას ნიშნავს სასიკეთულო მოღვაწის, საამაყო გმირი მამულიშვილის ახლობლობა, ნათესაობა, მემკვიდრეობა. მითუმეტეს, რომ ეს მამულიშვილი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ წმინდანადაა შერაცხული და ბუნებრივია, ინტერესი იწვევს ახლა ყველა ადამიანში. რა გრძნობა გეუფლებათ, რა განცდა გაქვთ, როცა მასია საუბარი და მის ღვაწსა და დამსახურებაზე თქვენთვის აბსოლუტურად უცნობი ხალხი აღნიშნავს?
უპირველეს ყოვლისა, მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგილოდოთ თვალინდელ დღეს. ხვალ თავარანგელოზობა და ფარავდეს სრულიად საქართველოს მიქაელ თავარანგელოზი. ეხლა ეს რა თქმა უნდა მძიმე ჯვარია იმ ხრივ, ბატონო ივანე, რომ როდესაც ხარ ასეთი სასიქადულო ადამიანის მემკვიდრე, ყოველხრივ ვცდილობ, რომ მისი სახელი არ შეურაცხო, არ გასვარო ტალახში, ასე ვთქვა, და ყოველხრივ ესე იგი უნდა იყო დაძაბული და იმ მდგომარეობაში, რომ ღირსეულად ატარო მისი სახელი.
ესე მეორე მხრივ ისიც არის, რომ მაგალითების ძებნა შორს არ გჭირდებათ, აგერ თქვენი წინაპარი და თქვენი ახლობელია ასეთი კაცი. მინდა მსმენელს წაუკითხო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით, აი ვიცით ჩვენ, რომ 95 წლის 15 დეკემბერს შეირაცხა წმინდანად. ესე იგი, 95 წლის 15 დეკემბრის წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით არქიმანდრიტი გრიგოლ ფერაძე, როგორც ღვთელმოწამე, წმინდათა სიაში შეიყვანეს და ამ კანონიზაციას საფუძვლად წმინდანად შერაცხვის 8 პირობიდან 5 დაედო, რომელთაგან უმთავრესი ქრისტესათვის მოწამეობრივი სიკვდილი იყო. მაგრამ მე მაინც წავიკითხავ აი ამ ხუთ პუნქტს, რის გამოც გრიგოლ ფერაძე წმინდანად შეირაცხა. პირველი ეს არის: მოწამეობრივი სიკვდილი ქრისტესათვის. მეორე: მაღალი საეკლესიო საგანმანათლებლო და საღვთისმსახურებო მოღვაწეობა. მესამე: დიდი დამსახურება ეკლესიისა და ერის წინაშე. მეოთხე: კეთილმსახური, მართალი, წმინდა ცხოვრება. მეხუთე: პატრიარქ ნექტარიოსის მიერ დასახელებული ნიშნებიდან პირველი ორი ნიშანი: უბიწო მართლმადიდებლობა, ყოველგვარ სათნოების წარსულება, რომელსაც თან სდევს დაპირისპირება რწმენის გამო, სისხლის დათხევამდეც კი. აი ეს კანონიზაცია ცნო აგრეთვე პოლონურმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამაც და უნდა ვთქვა ისიც ბატონო რომანოს კანონ თამარომ მსგავსი შემთხვევები ჩვენ დასაბედნიეროდ ყოფილა ისტორიაში სხვაც. რომ ორი ეკლესიის მიერ არის შერაცხული წმინდა ამ შემთხვევაში გიდულ ფერაც მაგრამ სხვებიც არიან. მე მაინც მინდა ქალბატონმა თამარმა გითხრა ჩვენ მითუმეტეს მან მოიძია თქვენ გერმანული წყაროები დავხატოთ პორტრეტი გრიგოლ ფერაძის.
მისი პორტრეტი კი ბატონო, მე რა თქმა უნდა პირველ რიგში მაინტერესებდა გრიგოლ ფერაძე როგორც მეცნიერი, იცით, მაგრამ როცა დავიწყე უკვე მისი მოღვაწეობის შესწავლა, შეუძლებელი აღმოჩნდა აი რაღაც გამოცალკებება მეცნიერული მოღვაწეობის. ეს ყველაფერი რაღაც ერთად იყო მის პიროვნებაში მოცემული, იმიტომ რომ იყო, თქვათ, წავიდა გერმანიაში ჯერ რომ ესწავლა თეოლოგია და იქ შემდეგ დაბრუნებულიყო რა თქმა უნდა საქართველოში, მაგრამ იქ რომ დარჩა, თვითონვე ამბობდა რომ აი აქ მცხოვრებ ადამიანს უფრო მეტიც კი შეუძლია გააკეთოს თავისი სამშობლოსთვის და მართლაც იძიებდა წყაროებს ქართული ლიტერატურის და საქართველოს ეკლესიის ისტორიის შესახებ. ქართულ წერილობით ძეგლებს აქვეყნებდა, აწვდიდა თუ კი შეეძლო საქართველოში თქვა ქართულ მეცნიერებს თუ არა ყოველ თვითონ ცდილობდა რომ გამოეცა. შეისწავლა ეს ყველაფერი და ამას გარდა თქვა პილიგრიმების ცნობები ქართული ეკლესია მონასტრების შესახებ, ქართული ბერების შესახებ. საერთოდ ის საკითხები, რომლებიც საქართველოში მაშინ ნაკლებად იყო ყურადღება მიქცეული, ნაკლებ ყურადღებას აქცევდნენ, იმიტომ რომ ბუნებრივია საბჭოთა კავშირში ახლა ვერ მონაზვნებას და ეკლესიის ისტორიას ნაკლებ ყურადღება
იქცევდნენ.
დიახ, მაგრამ ამას გარდა თვითონ მონაწილეობდა აღმოსავლეთმცოდნეების კონფერენციებში, კონგრესებში, იყო ლოზანაში, მერე ბონში და ვენაში, ძალიან ცდილობდა რომ საქართველოს სახელი გაეცნოთ და ქართული კულტურა და საქართველოს ისტორია გაეცნოთ ევროპაში. ამას გარდა და ჟურნალი დაარსა ჯვარი ვაზისა პარიზში, როცა იყო თვითონ პარიზის ეკლესია იმ პერიოდში ერთადერთი იყო რომელიც აი ქართული ემიგრაციისთვის სულიერი მამა იყო თვითონ და ერთი პერიოდის თვითონვე წერდა რომ მე ერთადერთი უცხოეთში მოღვაწე ქართველი მღვდელიპარო და იმდენად მრავალმხრივი იყო ეს ყველაფერი რასაც თვითონ აკეთებდა რომ ესე ვეღარც გამოაცალკევებ უკვე თანაც საინტერესო არის რომ მოხდებოდა მოღვაწეობა ანგლიკანური ეკლესიის წარმომადგენლებთან კათოლიკური ეკლესიის ლუთერანული ნული ეკლესიის და ყველასაგან რაღაცას იღებდა დადებით და თვითონაც მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა, მაგრამ მაინც თავისი ეკლესიის და თავისი მწამსის ერთგული დარჩა ბოლომდე. იცით და თუნდაც იმ ლოზანაში, რომელსაც აი ლოზანას კონფერენცია არის ცნობილი, სადაც სიტყვით გამოვიდა და ილაპარაკა როგორც ქართული ეკლესიის წარმომადგენელმა, სწორედ ამას ამბობდა რომ მე აი მართლმადიდებელი ქრისტიანი ვარო და ჯერ თეოლოგიური განათლება თბილისში მივიღე, შემდეგ ჩამოვედი აი აქ ოქსფორდში შევხვდი ანგლიკანური ეკლესიის წარმომადგენელ ბერლინში და პოცდამში ლუთერანული ეკლესიისას, შემდეგ ბონში კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენლებს და ყველგან ვთილობდი მენახა და მესწავლა ის, რაც ჩემი ეკლესიისთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო იქნებოდაო.
აი, გამონდამარ, საინტერესოა პარიზში წმინდა ნინოს ქართული ეკლესიაში 1931 წლის 31 მაისს წარმოდგულ ქადაგებაში, როგორ მიმართავდა წმინდა გრიგოლი თავის მრევლს და ეს საოცარი სიტყვაა, რომ აი დღევანდელ დღემდე არ კარგავს ის თავის მნიშვნელობას. მართლმადიდებლობა არის და იქნება უდიდესი განძი, რომელიც ჩვენს ერთს ოდესმე ჰქონია. ამ განძისათვის თავს ხვერპლად სწირავდნენ ჩვენი წინაპრები. მათ ყოველგვარი შეურაცხყოფი სატანა და თვით სიკვდილი ერჩიათ ფუფუნებას, თუგნებავთ პოლიტიკურ სარგებლობასაც. მართლმადიდებლობა არის თვითღირებულება, მხოლოდ და მხოლოდ ამისათვის ღირს სიცოცხლე და თვით სიკვდილიც. გენიალური თქმაა.
გენიალური სიტყვები.
ბატონო, ანუ შეიძლება ერთი დავამატო.
დიახ, ერთი კი არა, ბევრი უნდა დავამატო.
ესე იგი, ერთი იმაზე თამარმა უცხოელ პილიგრიმზე ბრძანა და ესე იგი მისი მონოგრაფია უცხოელ პილიგრიმთა ცნობები პალესტინის ქართული ბერებისა და ქართული მონასტრების შესახებ არის ძალიან უნიკალური ნაშრომი.
ეს ჩვენ ესე გავაკეთოთ, ნაშრომებზე და მის ღვაწლზე მიყვეთ თანდათანობით.
აი,
თქვათ ჯერ როგორც ფერაძე წარმომადგენელი ამ გვარის და ამ შტოსი. დავიწყოთ, სა დაიბადა, საიდან იყო გრიგოლ ფერაძე?
სანდალიშვილი ფესვები, დიახ. დაიბადა 1899 წლის 13 სექტემბერს სოფელ ბაკურციხეში, მღვდლის რომანოს ფერაძის ოჯახში და მარიამ სამადალაშვილის.
ესე იგი ბაბუის სახელი ქვია თქვენ?
ბაბუის სახელი ქვია, დიახ. და მარიამ სამადალაშვილის თვითონაც მღვდლის ქალიშვილი იყო. იმ პერიოდში, ესე იგი, პეტრეს და პავლე მოციქულთა ეკლესიის წინამძღვარი იყო. мама ბესარიონ სამადალაშვილი, რომელიც იქვია დასაფლავებული
ეკლესიაში.
შემდეგ ესე იგი, სხვათაშორის ბატონო ვანო ფევრი მეკითხება, რომ ესე იგი თქვენ კახელი ფერაძეები ვსანდებით, ჩვენი ძირი კახეთიდან არ არის, ესე იგი ჩვენ წარმოშობით ზემოსაქარიდანა ვართ. Да, ესე იგი, ჩვენმა ნათესაობამ, რომ ძალიან დიდი შრომა ჩავატარეთ იმისთვის, რომ დაგვედგინა ჩვენი გენეალოგია.
Да,
მივახციეთ იმას, რომ ესე იგი 1820 წლამდე იმისიქით უკვე აღარ მოვიციეთ მასალები და აქედან ირკვევა, რომ ესე იგი ჩვენ წინაპარი იყო პავლე ფერაც, რომელსაც ყავდა სამი ვაჟი: დარისპანი, სიმონი და იოანე. ეხლა დარისპანი უფროსი ძმა დარჩენილა იქ мама папа село назе да могახსენებათ ჩვენი გვარი სამდელო გვარი იყო თუნებავთ იმასაც მოგახსენებთ ლეგენდის შესახებ რასაც мама გრიგოლი წერდა როგორ გავხდით ჩვენ სასულიერო პირები თუ ინტერესი წვევს ეს ну машин амасац მოყვები ესე იგი თავის ნაწარმოებებში мама გრიგოლი არაერთხელ აღნიშნავს ასეთ იმას ლეგენდას, რომ ჩემი წინაპრები მწყემსები იყვნენ და დიდ დროს ოჯახებისაგან მოშორებით თავიანთ ფარასთან ატარებდნენ უდაბნოში, რომელიც მხოლოდ ზამთარსა და ადრეულ გაზაფხულზე ამწვანდებოდა ხოლმე. ერთხელ ზამთრის წყნარ საღამოს არაჩვეულებრივი რა მოხდა, რამაც ერთ-ერთი მწყემსისა და მთელი მის შთამომავლობის ბედი გადაწყვიტა. შესაძლოა ეს იყოს შობის წინა საღამო. ორივე მწყემსი იმ საღამოს ღირსები და სისადავით იყო სავსე. გამთენიისას, როდესაც ჩოლების ამერ მონასტრის ზარები ბერებს სისკრის ლოცვას უხმობენ, თულემარე მწყემსების ზარების რეკვის უცნაურმა ჰარმონიამ გამოაფხიზლა. უდაბნო მოცილებული იყო დასახლებული პუნქტიდან და უახლოეს მონასტერი 100 კილომეტრით მოშორებით მდებარეობდა. ანგელოს და ზარების მოსმენა კი მხოლოდ მას შეუძლია, ვისაც უზენაესი ჩათვლის ხირსაც სამუდამო ცხოვრებისათვის. ერთ-ერთი მათგანი დაუყოვნებლივ გამოეთხოვა მეგობარს და უახლოესი მონასტრის ნანგრევებს მიაშურა, რათა ამ ქვეყნიურ ყოველდღიურობას ცხოვრების რეალს მის სულში ჩაგვრილი ანგელოს და ზარების ხმა არ დაეფარა. მეორე მწყემსმა კი ამ არაჩვეულებრივ მელოდიაში სულ სხვა მინიშნება შეიქმნა. მოისურვა მისი შთამომავლები სულთან წყებსები გამხდარიყვნენ. შუამავლები ღმერთსა და ადამიანებს შორის. იგი მშობლიურ სოფელში დაბრუნდა და შვილი სამონასტრო სკოლაში მიაბარა. ამ პერიოდიდან ჩვენი ოჯახის ცხოვრებაში ახალი ეტაპი დაიწყო. ფარის წყებსები სულის წყებსებად იქცნენ. და ეხლა ესე იგი უფროსი ძმა ის დარისპანი დარჩა იქ мама папицеული მასა და სიმონი და იოანე ესე იგი ვლად ეკუთვნენ და გააგზელეს სასულიერო ცხოვრება. ესე იგი სიმონი მოღვაწეობდა აღმოსავლეთ საქართველოში და აქედან გამომდინარე ესე იგი გადმოვარგდით ჩვენი წინაპრები გადმოვარდნენ
აღმოსავლეთ
საქართველოს. იოანე ფერაძე ესე იგი მესამე ძმა ჯერ ნაბუძირში იქვე ზესაპონის რაიონში იქ ეკლესიაში მსახურობდა და ნუ მე მისი შთამომავლებიც ჩამოვიდნენ თბილისში და მისი შთამომავლები არიან ცნობილი ბიძინა ფერაძე, შესანიშნავი მოქალაქე, ცნობილი სიმღერების ტექსტის ავტორი და მისი შვილები ნიჭიერი მსახიობი დიახ ფერაძე და ინდიკო ფერაძე, რომელიც დამფუძნებელია წმინდა გრიგოლ ფერაძის საზოგადოების ერთ-ერთი აქტიური.
ბატონო მასა, ესე იგი გრიგოლს
ცოლშვილი არ ყოლია? ცოლშვილი არ ყოლია. ესე იგი საზოგადოებრივად რომ გაემგზავრა, მერე მისი მეცადინეობა იყო მიმართული იქითკენ, რომ დაბრუნებული იყო სამშობლოში.
და ესეც საინტერესო ისტორია გამონდავა, რომ 1936 წლამდე არსებობდა მიწერმოწერა კიდე თქვათ იგივე თავისიანებთან,
კორნელი
კეკელიძესთან, ივანე ჯავახიშვილს თხოვდა, რომ იქნებ დახმარებოდნენ, რომ დაბრუნებულიყო და ამათ ხო კარგად იცოდნენ, რომ მის დაბრუნება უკვე აღარ შეიძლებოდა და 36 წელს უკვე რეპრესიები რომ დაიწყო, შეწყდა გრიგოლისგან წერილების
წერა. მოგახსენებთ, რომ 32 წლიდან გრიგოლი უცროც მას წერდა წერილებს და სთხოვდა, რომ შეეწყვიტა მიწერმოწერა.
და
უთხრდებოდა დიახმა და მე მამასაგან ვიცი გამოცემით, რომ ესე იგი ისო ჩემი არა მარტო ხორციელი ძმა, სულიერი ძმაც იყო ჩემიო და ესე იგი იმდანაც ვიყავი მიჩაჭული მასზე, რომ დიდ სიამოვნებას ვგვრიდაო მისი წერილებიო და მე მაინც არ აუწყვეტდიო და ბოლო წერილი 36 წელს მივიღეთო, ახლა მივიღეთო და მითხრა ის არის ვიციო მანდ რა ცხდებო, რა ამბები ცხდებაო და გთხოვო რომ ეს ჩემი უკანასკნელი წერილია, მე აღარ მოვიწერები წერილსო.
გამთამარ, საინტერესოა გრიგოლის ცხოვრება უცხოეთში. ეხლა ის რომ მან შეისწავლა ძველი ებრაული, აღმოსავლური ენები, სირიული, არაბული, კოპტური, სომხური, გარდა ამისა შეისწავლა ფრანგული, ინგლისური, ახალი ბერძნული და ლათინური, რუსული, ძველი სლავური, ძველი სომხური და მოგვიანებით პოლონური ენებიც შეისწავლა. მე მგონი ასეთი განათლების და ასეთი ენების მცოდნე კაცი სწორედაც რო უნდა დატრიალებული იყოს ზუსტად ისე როგორც თვითონ წავიდა და რამდენი მასალა ქართული მასალა მოიძია რა.
რა თქმა უნდა, უნდაოთ. ჯერ წერილებზე მოგახსენებთ, აი კორნელი კეკელიძესაც წერდა წერილებს და აი ჯავახიშვილსაც ძალიან ბევრი კერძო საკითხების გადა რა თქმა უნდა მეცნიერულ საკითხებზე ძალიან ბევრი ეწერა და წუხდა რომ თქვა ნაკლებად იცნობდნენ უცხოეთში ქართულ მასალას. და ამავე დროს აქაც არ ქონდათ საშუალება რომ ეს უცხოური მასალა გაეცნოთ და თვითონაც აკლდათ ეს ურთიერთობა. მაგრამ მაგას გარდა აი მარი იყო ჩასული მერე
შესთავაზა
ერთადერთი შემთხვევა იყო რომ შეეძლო დაბრუნება არა საქართველოში მართალი ამ პეტერბურგში მაგრამ მაშინ თქვა ვარი აი პარიზში უკვე სულიერ მოძღვარი ხდებოდა ემიგრაციის და მაგის გამო. მაგრამ მანამდე თელი თავისი ერუდიცია და თავისი ცოდნა და ნამდვილად აი ენები აი ჩამოთვალეთ თქვენ უკვე რამდენი ენა იცოდა რა გამოიყენა სწორედ ქართული მასალის პოპულარიზაციისათვის შესწავლისათვის სხვადასხვა ენაზე აქვს გამოქვეყნებული ნაშრომები გერმანულად პოლონურად ინგლისურად ნუ ქართულად თავისთავად რა თქმა უნდა და აი ეს თემატიკა თვითონ ძალიან საინტერესო იყო თუნდაც ეს დისერტაცია რომელიც დაიცვა ბონში არა დოქტორის ხარისხისთვისაც მიანიჭეს დიახ სწორედ ქართული პერმონაზმობის დასაწყის პერიოდს ეხებოდა აი ესეც ნაწილი ქონდა გამოქვეყნებული გერმანულ ენაზე ნაწილი ფრანგულად მე აპირებდა რომ გაერთიანებინა და მთლიანად გამოეცა და ესეც კი ვეღარ შეძლო სიცოცხლის ბოლომდე ერთი ნაწილი იყო მარტო დაბეჭდილი გაერთიანება ბოლომდე ვერ შეძლო მაგრამ თავისთავად ის რომ აი ამდენ ენაზე წერდა ინგლისურად ფრანგულად გერმანულად პოლონურად არა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პოპულარიზაციისათვის ქართული კულტურის და ქართული ისტორიის პოპულარიზაციისათვის და ეკლესიის საკითხების
აი მსმენელია ხაზზე ჩართოთ და განვაგზოთ შემდეგ ჩვენი გადაცემა გისმენთ ეთერში ხართ
ალო გამარჯობა
მოგესალმებით
ძალიან საინტერესო და კაი გადაცემები გაქვთ ბატონო ვანოვი და ვანიკო
მადლობთ
ხო და მაქვს რამდენიმე კითხვა ესეთი თქვენ იმასთან რა სტუმართან ესეთი ბატონი რომანოსთან ესეთი აი გრიგოლ ფერაძეს იმის დამსახურებაც არის ბატონი გრიგოლ ფერაძეს აი ექვსიმე თაკაი შემო რა ჩამოიტანა განძი მან დაუდგა დაუდასრულეთ ნამდვილად ესია ხო
დაბეჭდათ
რომ ისავრო ეს არავით არის არა ხო
მატერიალური
ჯედი ქართველების გარდა სხვისთვის არ არის
საერთოდ არავით არის ეროვნული და ნუ ესეთ დიდი ჭეშმარიტი მამული შეიძლება მეორე ესეთი უცნაური კითხვა უნდა დავწერო აი ის გერმანიის დიდი ხანი იყო და აი კომუნისტები რო ხატავდნენ ბატონო ვანო და ბატონო რომანო
აი
ეს ჰიტლერიო და რო უპიპინა და როგორ აქვს აი ამოკითხო იყო შეპრობლებს და სულელი აი მართლა ესეთი იყო შეუძლებელი ამხელა სახელმწიფოს მეტაური იყო ნუ სული დავადებული თით ეხლა ნუ აი ჯერ გაგონილ ერთხელ ნახული ჯობიაო ნუ იქ გერმანიაში როგორი აზროვნება იყო და ესეთი ხო მივკითხეთ ესეთი
ეხლა რა საკვირველია
ბატონო ვანო აი აი მე ეს ორი მხარეა ყოველთვის ეხლა ნუ ამხელა იმპერია ამხელა სახელმწიფო გერმანიას
მარ შეუძლებელი არაფერი არ არის
ეხლა ნუ სული გამომწოფი იყო ეს არის შეუძლებელი რა უბრალოდ აი დაუძერებელია იცი და ადამიანური იმით ეხლა შეიძლება ნუ ნაკლი გადახრები ნუ ყველასა რაღაცა მე ნაკლებად
მაგრამ
ნუ რაღაცა ესეთი დაავადებები რო ქონდეს აი რაღაცა ესეთი ნუ შეიძლება დამბლაც ქონდეს რაღაცა ის რაღაც მინუსი მაგრამ ესეთი ნუ წინ დაავადებული არისო რა ყოველ შემთხვევაში რა
მე არა ნუ ეს იყო მართლა ჭეშმარიტი ნაციონალისტი და ამისთვის უნდა და დაემორჩილებინა თელმი სოფლიო ახლა ეს უკვე ავამტყოფური ბიდრეკილება
მანიაკური
რა
ბატონი გრიგოლს აი თუ აქ რამე პატარა სტატია წერილი და კიდე მესამე დღე მგუდეს რო ასაფლავებენ ესეთი ის ვიცი რომ პირზე აფარებენ დაფარნას ნუ ვიტომ ეს საიტუბლო არ გასწავ ესეთი ის არის ხო
ო არ ვიცი ახლა ეგ
ტიტან დასაფლავებთ ხომ არ დაუსაფლავებიათ ის
დიახ გაზის კამერაში აღესრულა
აღესრულა და ამიტომ
რაიმ სვენელმა ძალიან საინტერესო
დეტალი
გაგვახსენა და შემოგვაშველა ასე თქვა. ახლა ჩვენ მაინც ვაპირებთ ამაზე თქვას, მაგრამ არ შეიძლება არ ითქვას აი ჩვენი საგანძურის დაცვის საკითხი. შეიძლება ითქვას აი ექვთიმე თაყაიშვილთან ერთად გრიგოლ ფერაძემაც გადაჭრა მისი უსაფრთხოების საკითხი. მართლა აი ბეძზე ეკიდა რა.
კი,
და გარდა
საცხლის რისკის
ხო რა საკვირველია? ეს რო გაეგოთ მათ ხო არც ერთ და არც მეორეს სიცოცხლე აღარ ეწერათ.
და ბატონო ანუ ესე იგი რაში იყო საქმე იცით? ის უმციკლო რეპუტაციით სარგებლობდა და
ენდნენ
გერმანელები თორე ერთი ყუთიც რო გაეხსნა და ენახათ ეს
სამელი
ტიხრული მინანქრები და დიადემები და ძვირფასი ქვებით შემკული სხვადასხვა ის ნივთები არა სიკვდილი არ აცდებოდა და აქედან გამომდინარე.
აი ახლა კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე გალო თამარ, ნუ საკამათო რაღაც ის რა ბებს არ ჯერა რო თქვათ გრიგოლიას სხვის მაგიურად შევიდა გაზის კამერაში. ბევრი იმანზეც ამბობს რომ აი გრიგოლი გაწირეს გერმანულად ორიენტირებულობა და
ქართველებმა
ქართველებმა
ფაროდი იყო ისი ეგე მიმართული.
ხო და მე რა მაინტერესებს? აი თქვენ რა წყაროებსაც გაეცანით? სანამ რა იმე არის?
რა თქმა უნდა, იცით რა, იქ ქართველი ემიგრაციის წარმომადგენლები მე ხომ წერენ ვიქტორ ნოზაძე, მაგალითად გიორგი ნაკაშიძე, აი ბატონი რომანოზიც და მემოწმება, მე წერილები ხომ არის და ილია მელია მაგალითად დეკანოზი დიახ და ამ წერილებში ჩანს რომ რაც არ უნდა სამწუხარო იყოს ჩვენთვის, ქართველებმა დაასმინეს ბუნებრივია დიახ, ქართველების დასმენით წაიყვანეს გერმანელებმა და ჯერ ამბობდნენ რომ აი ვალუტა აქვს, უცხოური ვალუტა და ებრაელებს ეხმარება, მე რომ ძვირფასი ნივთები აქვს სახლში, რომ თანამშრომლობს გესტაპოსთან, ყველანებელდება ქონდა, ზოგი ამას ამტკიცებდა, ზოგი იმას და გერმანელებმა რომ წაიყვანეს ქართველების ბრალდებით, მე უკვე რა თქმა უნდა ძნელი იყო რაიმეს დამტკიცება და რა თქმა უნდა ისინიც არსებობდნენ ისეთი ქართველები რომლებიც მიდიოდნენ, ცდილობდნენ რომ დაეხსნათ რაღაც წერილებს წერდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ აღნიშნავდნენ რომ აი მისი დღიურები მიაქვთო გერმანელებთან და მე უკითხავენ და უთარგმნიან იმ დღიურებსო რომ ესე იგი რაღაცა ჩირკი მოეცხოთ მისთვის. ეს ძალიან სამწუხარო აი ბატონ რომანოზიაბდა.
ბატონ ვანო, ესე იგი აქ რა მომენტი იყო იცით რომ ის ქართველები რომლებიც გესტაპოს სამსახურში იდგნენ და ამავე დროს იქ იყვნენ ორმაგი აგენტები, იცით? კგბ-დან
აკავურებსაც მუშაობდნენ და
კგბ-დან ჩანერგილებს და ესე იგი რო ეს ამოვნებინათ თავიანთი ეგრეთ წოდებული პატრონებისათვის, აი აჩვენებს აი ჩვენ ქართველს
ერთგულება
და ერთგულება და ახლა რა შეეხება ამ ვალუტას, მე ჩემმა პოლონელმა მეგობრებმა მომაწოდეს ჟურნალისტური გამოძიება, რის შედეგადაც დადგინდა რომ იქ ესე იგი ვალუტა მართლა ციპონეს, რომელიც მერე გერმანელებმა ეს აღიქვას როგორც უტყუარ ნივთკიცება დიახ და ეს ვალუტა ჩადებული იყო მისი მდივნის მიერ, ქართველი იყო მდივანიც და მისი მდივნის მიერ და მერე ესე იგი მოვიდნენ გაჩხრიკეს იქ წიგნებიდან უყარა წიგნების უკან იპოვეს ვალუტა და აი რა წერდა ამის შესახებ ბატონი გენერალი შალომ მაკლაკელიძე. ესე იგი წინა დღესო შევხვდიო მე გრიგოლსო და საწყალზე $5 ქონდა მარტო, მეტი ფული არა ქონდაო და საიდან
გაუჩნდა
ეს ამდენი ვალუტაო ისეთ? აი ეს ჩადებული იყო. ამას ამტკიცებს პოლონური ჟურნალისტური გამოძიება.
ბატონო რომელიც უკაც რამე შეგახსენებთ კიდე რომ რაც ქონდა ეს იყო ნამდვილად უნიკალური წიგნები, ძალიან კარგი ბიბლიოთეკა. გარდამოხსნა
რომელიც
ძალიან რომელიც აი სამწუხაროდ მე ეს გარდამოხსნათ წიგნებიც და ხელნაწერებიც რომლებიც უნდოდა რომ გადაეცა საქართველოსთვის ეს მთლიანად დაიკარგა. თორემ თვითონ მაინც იმედი ჰქონდა რომ ეს ოდესმე გადაეცემოდა საქართველოს მუზეუმს. ამიტომ არც გაყიდა ეს ძვირფასი ნივთები რომლებიც ჰქონდა.
არც დატოვა თავის სახლი არ მიატოვა.
დიახ, ესეც დაენანა რომ წასულიყო და თქვა თავი ეშველა ჯერ პოლონეთის პატივისცემით და რაც სოლიდარობის გზნობით და მე იმიტომ რომ ვერ მიატოვა ეს თავის ბიბლიოთეკა და ნივთები რომლის მოგროვებასაც მოუნდა ამის მთელი ცხოვრება რა.
დიახ, და აი ამასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება გენერალ შალომ აღელკელიძეს იმას მოვიყვა. ათონზე მისი მოგზაურობას უკავშირდება ერთი უნიკალური რელიკვიის ისტორია, რის შესახებაც მოგვითხრობს გენერალი შალომ აღელკელიძე. ლონდონის ბიბლიური საზოგადოების დავალებით იგი ათონის მონასტერში, საიდანაც ჩამოიტანეს უძველესი ქართული გარდამოხსნა. ერთხელ პარიზში მედა ვიქტორ ნოძაძეს გვეუბნება, რომ ამ გარდამოხსნის შეძენას დომებია სპარსეთის შაჰს, რიზახანს, მაგრამ უარი უთხარიო. ამოიღე უკვე დაწერილი ბარათი რიზახანისადმი, სადაც წერდა რომ ამ უძველესი გარდამოხსნის ადგილი მხოლოდ საქართველოს მუზეუმშია და რაშია საქმე, იცით ბატონო? ესე იგი რიზახანი ძალიან დიდ თანხას სთავაზობდა, იცით? შეიძლება რომ რაღაც ეშმაკმა კაცდინოს და იმხელა
ძველი იყო თავი
შეკავება, მაგრამ ეს პიროვნება რომ ქრისტეს იმით ცხოვრობდა, ხო იცით, ქრისტე რო უდაბნოში მოხვდება და ეშმაკი რო ვერ აცუნებს, საკვების მიღებას დიახ. ესე იყო ეს პიროვნებაც.
ესე ეგეთი ხალხი რჩება საერთოდ შემდეგ დამოკიდებულებას. რა თქმა უნდა. აი მე მაინც კიდევ მინდა შევეხო გრიგოლ ფერაძის. აი როგორ გაიარა, ახლა ესეც მართლა ბედის დაცინვა იყო, რომ ჩავიდა ნიკო მარი ნახა გრიგოლი და მოიწვია თითქოს ლენინგრადის უნივერსიტეტში მაშინ თავის კათედრის ასისტენტად, მაგრამ არა ვინმე გამოუშვა და ესეც საინტერესოა დედის თხოვნა. მას უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა, რომ უნდა აღკვეცილიყო ბერად და დედაც თხოვდა, რომ იქნებ
წინააღმდეგი წავიდა და მით უმეტეს იცით ბოდიშეთ ჩაგერთვებით ფატონოვანო დედამის საერთოდ უნდოდა შვილები, რომ საეკლესიო ცხოვრებას წეოდნენ. ესე იგი, უთავს
გაყოლოდნენ
ამ გზას. მამაპაპისთვის ტრადიციას. და ესე იგი, აი უფროსი ვაჟიშვილი, არჩილი. 13-14 წელი.
ესე იგი, რამდენი იყვნენ?
3 დედამამიშვილი იყო.
3 ძმა.
3 ძმა, დიახ. უფროსი არჩილი, რომელიც იყო დაბაზებული გორის მაზრაში საქაშეთში. რატო? იმიტომ რომ მაშინ რომანდუზი იქ მსახურობდა საქართველოში. და ბაგურციხეში გრიგოლი და მამაჩემი ფასილი დაიბადნენ. იმიტომ მერე იქ და ახსულულიათ ახალგაზრდა გარდაიცვალა რომანდუზი. მამაჩემი იყო 2 წლის, გრიგოლი იყო 6 წლის.
და მამა რომელ წელს იყო დაბადებული?
1903 წელში იყო. იახ 99-ში გრიგოლი იყო დაბადებული. და ესე იგი 14 წლის რო შესრულდა, როდესაც სასულიერო სასწავლებელი დაამთავრა არჩილმა, გადაწყვიტა აუჩემებია, რომ სამხედრო სასწავლებელში გაიგრძელებინა სწავლა. და ძალიან ესე იგი დედის ძალიან დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა, მაგრამ ესე იგი თავისი მაინც გაიტანა და წავიდა და ესე იგი ფაქტობრივად ოჯახს ჩამოცილდა მერე, იმიტომ რომ იქ უკვე სამხედრო ის იყო და იქ ინტერნატში ცხოვრობდა და ესე იგი ოჯახთან
სამხედრო სამსახურობა
მოითხოვა და დიახ იქ ყובה ჩაცმა ყველაფერი ქონდა და მაშინ ოჯახს ძალიან უჭირდა. мама აყარდა ოჯახს და დედის პენსია კიდე რაც გაწოდებოდა. ხო და ესე იგი აი მასთან დაკავშირებით რომ
აი საინტერესო ეს არის დედამ რატო დაუშალა თქვა.
დაუშალა რატო იცით რომ ესე იგი დედა რო ხედავდა საბჭოთა რეჟიმს როგორ ანგრევდნენ ეკლესიებს, როგორ ხდებოდა ეს რომ ამითიო შვილო წერდა ის. ამითიო ვეღარ დაბრუნდები საბჭოთა. ესე იგი სასულიერო პირსო აღარ ჩამოიშვებენო, აღარ დაბრუნებენო, მაგრამ ეს ხოჭეთ ღმერთის ნებით ხდება. ეს ხილვა ქონდა მოგეხსენება და ძიმე ხილ ავანტყოფობის დროს გადაწყვეტა ეს გზა.
ხო, ახლა მე ისიც დავიკითხე რომ აი ამ პერიოდში რაღაც დაავადდა.
ამათიყო დიახ და ავანტყოფობის დროს
ნახა. სიკვდილის პირას მისულიო.
და რა რის გამო დაავადდა? რა იყო? ხო, ეგ კლიმატის ბრალი იყო. იქაურობას
არა
დასხვეული.
არა, ну შეიძლება რაღაც ან რესპირატორული ან რაღაცა დავადება.
უბრალოდ არის საინტერესო. ხო, აი ბერმონაჟნებზე რომ წერს, წერს თავის დისერტაციაში, აღწერს აი ქართული ბერმონაჟნებისთვის რა იყო დამახასიათებელი. საერთოდ აღმოსავლური ბერმონაჟნობა როგორ საინტერესოა და როგორ განსხვავდება დასავლურისაგან. თვითონ მით უმეტეს ქონდა საშუალება შეედარებინა, რა კი ევროპაში ცხოვრობდა. და ძალიან კრიტიკულადაც აფასებდა სხვათაშორის აღწერდა რომ აი დასავლური ბერმონაჟნობა უფრო ვთქვათ კინოპიტური ხასიათის არის, აქტიურები არიან უფრო ბერები, ეკლესიის სამსახურში დგანან, უფრო ჩართულები არიან ეკლესიის ცხოვრებაშიც და საერთოდ ცხოვრებაში და უფრო გავლენას ახდენენ ეკლესიის განვითარებაზე და საქართველოში ისევე როგორც ზოგადად აღმოსავლურ ეკლესიაში ანაქორისტული მიმართულება არის, ანაქორეტები არიან ბერები, უფრო დაყუდებული ბერები არიან, ლოცვას აქვს დიდი მნიშვნელობა. სწორედ ეს ანაქორეტული ცხოვრებისგან ტოლვა არის უფრო დამახასიათებელი და ამიტომ უფრო ენთუზიასტური, პნევმატური ენთუზიასტური ხასიათი აქვს ბერმონაჟნობას, მაგრამ სწორედ ამიტომ აი ამასაც თავისი დადებითი მხარე ჰქონდა მისი აზრით, იმიტომ რომ აი ამ ბერებმა არ მისცეს საშუალება კანონები გახევებულიყო, როცა ვთქვათ ძიმე პერიოდი იყო ეკლესიაში, არა? ისინი რაღაც სტიმულს აძლევდნენ თავიანთი მაგალითით და ამიტომ ეს ორმაგი მნიშვნელობა უარყოფითიც, იმიტომ რომ თქვა ეს არ არსებობდა სტატუსი და რაღაც ნაკლებად ჩართულები იყვნენ ეკლესიის ცხოვრებაში, მაგრამ არამომავალ დროს დადებითი ის რომ ამ გზით ბერმონაზნობამ შეინარჩუნა სწორედ თავისი ენთუზიასტური ხასიათი და შეავსო ეს საეკლესიო ცხოვრება და რელიგიური ცხოვრება არ მისცა კანონების გახევებას საშუალებას და თვითონ მე წარმომიდგენია რომ გაერთიანა ეს ორივე სახე. ერთი მხრივ აი ეს რაღაც აღმოსავლური ბერის ტიპი და მეორე მხრივ ის რაც შეიძინა ევროპაში აქტიურობა, ის რომ თქვა ჩართული ყოფილიყო მეცნიერებაში, სულიერ ცხოვრებაში და რაღაცა თავისი წვლილი შეიტანა, აი ეს გაერთიანა და თავისი თვითონაც იყო რაღაცნაირად აი ასეთი აქტიური ბერის ტიპი.
ხო, არა? ესე განსაკუთრებული სახე გახდა, შეიძლება ესეც ვთქვა,
არა? დიახ, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული სახე გახდა. ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს უდეო ძალიან საინტერესო ნაშრომი არის, ალბათ აი თეოლოგები ანუ ღვთისმეტყველები კიდე უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცევენ მერე, მაგრამ მაგის გარდა თვითონ მისი პიროვნებისთვისაც რამხელა მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ სწორედ იკვლევდა აი ამ ბერმონაშნობის საკითხებს და მერე წარმოუდგენელი იყო, რომ თვითონ არ დათანხმებოდა ამ წინადადებას და თქვათ მარტო მეცნიერად დარჩენილიყო. იცით, თვითონ წერს, რომ ზოგი აი კორნელ კეკელიძეს წერდა, რომ იცით, ზოგჯერ ვფიქრობ, რომ იქნება საერთოდ დავანებო თავი მეცნიერულ მოღვაწეობას, ესო ისე ვერ შემივსებ ცხოვრებასო და საერთოდ წავიდე მარტო საეკლესიო ცხოვრებით ვიცხოვრო, მაგრამ კიდევ კარგი რომ ასე არ მოხდა, იმიტომ რომ მაშინ ნამდვილად მეცნიერებაც დაკარგავდა ძალიან ბევრს გრიგოლ ფერაძის სახით.
ესე იგი, უდაო ძალიან მნიშვნელოვანი შრომები მაინც
და შექმნა, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა. სხვადასხვა გამოცემის თვალსაზრისითაც, იცით, და რაც გამოსცა ეს შრომები. მე ვთქვა, გამოკვლევის თვალსაზრისითაც, აი თუნდაც ეს პილიგრიმების დიახ, ბატონ რომანოს უნდა დააღენიშნა, დიახ, რომ ეს მარტო ეს პილიგრიმების ცნობებიც რომ გამოიცა ქართული მონასტრების და ქართული ბერების შესახებ, ესეც კი მარტო ესეც კი იკმარებდა, რომ მნიშვნელოვანი წვლილი შეეტანა მეცნიერებაში, დიახ.
ხო, ამის თარგმნელი დავამატებ. არის ჩვენი თვალსაჩინო მეცნიერი ქუჩა ჯაფარიძე. და გოჩა ჯაფარიძეს, ბატონ გოჩას არაერთხელ აღუნიშნია, როგორც საჯარო გამოსვლებში, ისე ვირაც საუბრებში ჩვენთან აი თამართანაც, რომ აი სწორედ რაც თამარმა თქვა, რომ სხვა ნაწარმოებიც კი რო არ შეექმნაო, ეს ისეთი მნიშვნელოვანი ნაწარმოებია, რომ თავისუფლად შეიძლებაო, რომ აი მარტო ამ ნაწარმოებითო დიდი მეცნიერი უწოდოო. და ეს ნაშრომი კიდე რა პირობებშია თამარ შექმნილი? ძალიან უმძიმეს პირობებში, ესე იგი ჩაბნელებულ სარდაფებში და ამხელა ფოლიანტების დამუშავება, ნუ ეს რაღაც კოლოსალურ და აი ეს ყველაფერი ბატონოვანო 42 წლის ასაკამდე.
დიახ, ან თუნდაც იცით რა, პოლონეთში ცხოვრების დროს ითხოვა, რომ ჰქონოდა საშუალება ზაფხულის არდადეგებზე წასულიყო და ემოგზაურა და შეესწავლა ქართული მასალა და აი 34-36 წლებში იყო ლაიფციგში, გეტინგენში, ბერლინში, ბულგარეთში, აი სოფიას ბიბლიოთეკაში, რუმინეთში, საბერძნეთში, იერუსალიმში და სირიაში, რა თქმა უნდა, წმინდა მიწაზე, ათონზე და ყველგან აღწერდა ამ ქართულ ხელნაწერებს. ეს ეხლა კიდევ რაღაც არ გვესმის ამის მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ეხლა თავისუფალია, ასე მიმოსვლა და შეიძლება თავისუფლად წავიდეს
ადამიანი და
იმ დროისთვის, დიახ, იმ დროისთვის ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე იყო, რომ ასე აღწერა ეს ყველაფერი და აღწერილობები ყოფილიყო ხელნაწერების.
აი საინტერესოა, რამდენ ხანს ჩერდებოდა თქვათ იგივე ათონზე ან ისეთ ცენტრებში, სადაც ეს ქართული
სხვადასხვა დროით, ხან ორი კვირით არის, თვითონ აღწერდა კიდე თვითონ მერე, აი ერთ-ერთი ბოლო ნაშრომი რაც არის, უკვე თავის ნახევრად ბიოგრაფიული აღწერს თავის ცხოვრებას, ჩემი ცხოვრების გზას და არ ქვა, ქართული კულტურის სამსახურში ქვია და მერე აღწერს როგორ ჩავიდა გერმანიაში, როგორ დაიწყო მეცნიერული მუშაობა, მერე თქვა საფრანგეთში, პარიზში, პოლონეთში როგორ გადავიდა და პარალელურად აღწერს აი ბისთან ჰქონდა ურთიერთობა იმ მეცნიერებს, რას აკეთებდა თვითონ, როგორ მუშაობდა, სად იმოგზაურდა. აი ეს ამ თვალსაზრისითაც ძალიან ძალიან საინტერესო ნაშრომია, რომ რა ხდებოდა იმ პერიოდში, თვითონ რა პირობებში მუშაობდა და არი მიწებს არავის 8 წელს თანაც, აი რაღაცა ყველაზე ძალიან დიდი სითფოთი და დიდი პატივისცემით ლაპარაკობს, ვინც კი ხელი შეუწყო. მიტროპოლიტი ნაზარი იყო, არტონაისტი თუ ლეფსიუსი, რომელსაც ძალიან დიდი აი მამობილს ეძახდა, ხო?
მამობილს მოიხსენიებდა.
ხო, და რაღაც აი ყველაზე, მაგრამ მარტო საეკლესიო საკითხები არ არის მნიშვნელოვანი. მაგალითად, თვითონ შოთა რუსთაველის იუბილე როცა ტარდებოდა პოლონეთში, ვარშავაში, რა, მაშინ შოთა რუსთაველს და ვეფხვი წყაროსანძეც რამდენიმე ნაშრომი აქვს გამოქვეყნებული. მანამდე კი ერთხელ ნათობის რამდენიმე ნომერი უპოვია და იმის საშუალებით მე იმაზე დაყრდნობით დაწერა ქართული ლიტერატურაში, ქართული ლიტერატურის მიხედვით, როგორი იყო სულიერი მდგომარეობა საბჭოთა საქართველოში. და ისეთ ძალიან საინტერესო ნაკლებად ცნობილი წერილი არის, მაგრამ ძალიან საინტერესოა აი იქ მყოფი ადამიანი, რომელიც აი ამ რამდენიმე ნომერში გამოქვეყნებული მასალის საფუძველზე შეიქმნის სურათს და ძალიან ისე კრიტიკულად და საღად აღწევს მე აი რა მდგომარეობა არის ამ დროს საბჭოთა
საქართველოში. ხო, სულიერი მდგომარეობა. ისეთ ბატონოვანო მაგალითად ნაწარმოებში, რომ ზეგი გვეტაძე ყოფილა პოეტი.
რაჟნიკოტაძე?
არა, პოეტი გონი ვასილ ბიკოტაძე მგონი არა, თამაშობს
ზუსტად.
და ესე იგი ლექსი მიუძღვნა ზაგეს
შეძლებდა მეტად დახმარებოდა ამ ადამიანებს და მერე კი წერდა რომ რა სამწუხარო მე სხვანაირად წარმომედინე და ახალგაზრდები ნაკლებად განათლებულები არიან ემიგრაციაში ქართველებისო ძველი თაობა ძველი რაღაც პატივის დამძიმებული მაგრამ ძველი ცოდვებით დამძიმებული ასე რომ ვთქვა თვითონ სხვანაირად და თანაც ერთმანეთთანაც არ ჰქონდათ იმათ კარგი ურთიერთობა და ძილობდა რაღაც
გააგრძელეს ის პოლიტიკური ბრძოლები და მე მგონი დღემდეა
მაგრამ მიუხედავად მაგისა მერეც აი პოლონეთიდანაც ერთ-ერთი რაც მოითხოვა პოლონეთში ჩასვლის დროს იყო ეს რომ ერთი რომ ეცნოთ ქართული ეკლესიის ავტოკეფალია აუცილებლად დიახ და მეორე რომ ქონდა საშუალება რომ ჩასულიყო საფრანგეთში იმიტომ რომ არ შეეწყვიტა აი იქ ასე ვთქვათ თავისი
ესე პრინციპი იყო ბოლომდე იყო აი წინანდოს ეკლესიის
დიახ ბოლომდე იყო სწორედ მაგიტომ რომ არ შეეწყვიტა და იქ დახმარებოდა და მე ფორცილი იყო თუ წესი საკიპოთ რა ჩადიოდა ხოლმე რომ სწორედ აი თავისი მოვალეობა შეესრულებინა დიახ თავისი რიტუალი მაგრამ ახლა მინდა და კიდევ არ გამოგვჩენო და კონფერენციებში და კონგრესებში ნაწილობა როცა არის ხო? აი, იქ ერთ-ერთ ასეთ ორიენტალისტთა კონგრესზე სწორედ მისი დამსახურება იყო რომ მიიღეს დადგენილება რომ ნაკლებად შესწავლილია ქართული მასალა და აი საქართველოს ნაკლები ყურადღება ექცებოდა, გადაწყვიტეს რომ გერმანიაში სწორედ აღეძრათ საკითხი იმის თაობაზე რომ ჯეროვანი ყურადღება მიიქციათ და სპეციალურად
ლექციების კურსზე ჩაერთოთ ბერლინისა და ბონის უნივერსიტეტში, ცნობილი ამბავია.
დიახ, ბერლინსა და ბონის უნივერსიტეტებში. რა შეიძლება ლოზანაში მის გამოსვლას მე კიდეც დაიბეჭდა მისი სიტყვა და თვითონაც ლოზანის კონფერენციაზე დაწერა. აი იქ მეც თუნებას მომცემ ციტატას წავიკითხე, მაგრამ ძალიან საინტერესო ეს ჩანს იმ პერიოდში რა სიტუაცია იყო და რა განწყობა ლოზანაში ეს ხომ ეკუმენისტური მოძრაობის იყო და თვითონ რა დამოკიდებულებით ჩავიდა და ეს რაღაცა შეფასება ძალიან საღი ამ სიტუაციის და ამავე დროს მისი დამოკიდებულება ყველაფრისა. აი ეს მოგახსენეთ რომ თვითონ ჩავიდა გერმანიაში და ყველა ეკლესიის წარმომადგენელთან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა, აღარ გამიმეორებ. მაგრამ წერს რომ ჩემი თანამემამულეები მტკივნეულად განიცდიან, როდესაც სხვა აღმსარებლობის წარმომადგენლები ჩვენს ეკლესიას სამისიონერო ველად სახავენ და ჩვენს ძალებს, რომლებიც სხვა მიზნებისთვის უნდა გამოვიყენოთ, მათი მოგერიებისთვის გვახარჯინებენო. მე რეცით დაი თავის მამობილზე სწორედ ლეფსიუსზე ლაპარაკობს, რომ არ უნდა იყოს ადამიანი უანგაროდ უნდა ემსახურებოდეს ქრისტიანს, რომ ის კი რომ მეორე გადმობირებას სცადოს. მე არ მჯერო რომ ჩვენი ხალხი რაიმე დოგმატური გაერთიანების მომხრე იქნებაო წეს და ჩვენი ეკლესია ხალხის სულია. იგი ყოველთვის მხარდამხარ მიყვებოდა ხალხს ტანჯვასა და მწუხარებაში. მან დაიცვა და გადაარჩინა იგი. ეკლესია ხალხს იმედსაწმენას უნერგავდა და ყველაფერი, რასაც ეკლესია ფლობს და რაც შეიძლება სხვას მცირედ ეჩვენებოდეს, არის ხალხისათვის ტრადიციით და აღმსარებლობის სისხლით განწმენდილიო. და ჩვენმა ეკლესიამ ისტორიის მანძილზე თავისი შვილების გმირობის, მარტვილობის, სიყვარულის და განსაცდელის ჟამს მაცხოვრისადმი სასოების საკმაოდ ბევრი მაგალითი აჩვენა და სხვა აღმსარებლებსაც მართებთ ახლა რომ ცხატყონ უანგარო შემწეობასა და სიყვარულში რომ ქრისტიანს ვერ ამინაჯობებსო. და მე მგონი თვითონ ერთ-ერთი ასეთი მაგალითი აჩვენა და ხო, ნამდვილად სწორედ თავისი ცხოვრებით დაამტკიცა ისიც. ამიტომ ეს სწორედ ეს ჩანს, ეს მინდა და აი ამ ციტატებით მეჩვენებინა რომ ერთიანობის იდეის დაფასებად ჩანს საერთო სულისკვეთების გაზიარებაც, მეორე მხრივ დიდი სურვილი იმის რომ არ იყოს დავიწყებული ქართული ეკლესიის ვაწლი, ყველამ დაინახოს ეს და აი თვითონაც ამას ცდილობდა.
ო ახლა ე ბატონო რომაზო ძალიან ბძანა მართლა როგორი ეს კონდათ დამოკიდებულება ახლა მაშინ ცხო ჩანს რომ არ შეამოწმეს არაფერი ენდენ ამ კაცის სიტყვას რომ თქვათ აი ქართულ საგანძურთა დაკავშირებით ნუ როგორც ექსპერტი მოიჭვიეს და დაუჯერეს სიტყვაზე ესე
სიტყვაზე დაუჯერეს
ახლა ერთი
და კიდევ რაღაც სიმბოლიური ეს მე მგონი აი სიგრძილის მერეც კი აგრძელებს რაღაცნაირად წმინდა გრიგოლი ამ დაახლოებას ადამიანებისას თუნდაც პოლონეთიდან ახლა მაგალითად თვითონ ბიოგრაფი, ვინც არის და ბიბლიოგრაფი ფერადის და მამა ჰენრიკ პაპროცკი. ჩამოდის ხოლმე საქართველოში, იქ ეწყობა გრიგოლ ფერადისადმი მიძღვნილი კონფერენცია 2 წელიწადში ერთხელ. გერმანელი მეცნიერები იკვლევენ, ფილმები გადაიღეს გრიგოლ ფერადზე და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ეს სულიერი ცხოვრებისათვის და ადამიანებისათვის მაგალით ის მისაცემად და გეზის მისაღებად გამოდგება და აი კიდევ გეგონება მეერეც გრძელდება, აი მისი გავლენა და მისი რაღაცა კეთილი სურვილი გადმოდის.
ესე იგი თავგანწირვა ალალი უანგარო ეს არავის წება თავობებს და ბუნებრივი ახლა
ამასთან დაკავშირებით ბატონო უწმინდეს ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდეს უნიტარიცის იდეა მეორე სიტყვებს მოვიყვან. გრიგოლ ფერაძე, წმინდა გრიგოლ ფერაძე, ეს არის ხიდი საქართველოსა და პოლონეთის ეკლესიებს, მართმადებელ ეკლესიებსა და ხალხებს შორის. ეს
ჩეშმარიტება და
ეს არის ჩეშმარიტება.
ჩეშმარიტება. აი ესეთ პიროვნებებზე ჩვენთვის ქართველებისთვის მაინც ძუნწია მასალა. მითხეთეს მისი ცხოვრების ბოლო, ისიც არ არის სულ გარკვეული, თუ გარკვეულია და ამაში ეჭვი აღარ არის. ახლა აგერ კი ვკითხულობ ჩვენ რომ აი ვინც მომსწრე იყო იმ ამბის, მან გამოიტანა და ეგრე თავის მოძღვარს გაანდო ეს ამბავი რომ აი ესეთი რაღაც მოხდა. პარალელი თავისთავად ჩდება ხოლმე. პრავალშვილიანი ოჯახის мама გადაარჩინა თვითონ გაიწირა და მახსენდება ჩვენი ცნობილი ეკიმი იოსებ ჟორდანია, რომელმაც ასევე თავის მაშველი რგოლი მოიხსნა და ბავშვს მიცა და
გადაერჩინა და თვითონ შეეწირა.
და აი ესეთი ხალხი რჩება უკდავი ნამდვილად და რამდენი იყო ანგარებიანი, რამდენი მოუხეჭავს და ახლავის აღარ ახსოვს ასეთი თუ მართლა რაღაც საშინელება არ ჩაიდინა და ასეთი ხალხი ნამდვილად არავის ხდება საზოგადოებას. აი ასეთნაირად წმინდა მამა გრიგოლ ფერაძე გავიხსენეთ ჩვენ ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პროგრამა ჩელისანგაძურის დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. ვიტყვი იმასაც, რომ სწორედ აი 1995 წლის 15 დეკემბერს წმინდანად შერაცხა საქართველოს
19 სექტემბერს
საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ წმინდანად შერაცხა გრიგოლ ფერაძე. დღეს სტუდიის სტუმრები დღეს ბრძანდებოდნენ გრიგოლ ფერაძის მიშვილი, წმინდა გრიგოლ ფერაძის საზოგადოების თანათავმჯდომარე პროფესორი რომანოს ფერაძე და პროფესორი ქალბატონი თამარ ჯუმბრიძე, რომელთაც თქვენი სახელით ძვირფასოვანი მსმენელებო დიდ მადლობას ვუხდი სტუდიაში მომბრძანებისა და საინტერესოებისათვის. გადაცემას უძღვებოდი პროგრამის ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარეჟისორო პულტთან თია ბიჭაშვილი მუშაობდა. ჩვენ მომავალ შაბათს შევხვდებით ერთმანეთს, კარგად ბრძანდებოდით. Yeah.